Halo everyone, kembali lagi bareng aku Intan Katulistiwa. Dan kali ini tuh special episode buat Hari Kartini, karena kita akan ngebahas bagaimana sih langkah awal yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja kita masing-masing ya, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dari sisi leadership positions. Karena ini juga menjadi sebuah isu yang terus dibahas, dan kita mencoba untuk memberikan gagasan baru, mencari gagasan baru gitu ya, bagaimana kita bisa menerapkan hal yang simple di tempat kerja kita masing-masing. Karena kita bakal banyak bahas soal cultural transformations nih dalam episode ini, paling cocok sih aku rasa kalau kita invite someone dengan background consultant. Karena kan kalau consultant nih ngomongin soal organizations transformations paling-paling canggih gitu. Dan kali ini kita akan bareng sama Alda Prawitra. Dia adalah seorang management consultant, terus kemudian juga founder dari podcast channel yang namanya Kartini Masa Kini, dan juga mentor di Woman Works.
Okay, Alda, thank you so much joining ya for today.
No worries.
Mudah-mudahan weekdays-nya tetap semangat, tetap lancar dengan semua kegiatannya nih.
Oh, pasti. Malah lebih semangat karena ada kesini.
Inspiring people ini ya, out there ya.
Yoi. Sama-sama inspired juga dong.
Definitely. Kita berbagi nih.
Benar-benar.
Tema kita kali ini, karena rangkaian dari peringatan Hari Kartini ya, I believe a lot of things, a lot of inspiring story, dan juga qualities yang sudah ditunjukkan gitu ya, Ibu Kartini gitu, dari history yang selalu kita baca. Kalau misalnya sebagai pembuka, dirimu boleh nggak sharing, Alda? What kind of qualities gitu, yang dirimu tuh merasa itu paling inspiring banget yang kamu lihat atau rasakan dari sejarah atau biografinya Ibu Kartini.
Oke, ini lumayan berat, tapi I will try. Jadi gini, pertama-tama saya mau bilang bahwa tentunya saya bukan sejarawan or anything ya. I'm just a personal pengamat, observer, and a pure admirer of Ibu kita Kartini gitu. Nah, jadi mungkin pertama-tama kita bisa sedikit look back kali ya, pada era Ibu Kartini, itu tuh sebenarnya kondisinya tuh kayak apa, baru nanti mungkin lebih enak transisinya ke kualitas-kualitas yang aku benar-benar admire gitu ya. Jadi tentunya mungkin banyak orang udah tahu kan kalau Ibu Kartini tuh ibu dari emansipasi wanita Indonesia, right? Jadi saat itu, which is di tahun akhir 1800-an gitu kan, the way women were treated back then itu very different from the way we are treated now gitu kan. Jadi wanita itu betul-betul kena diskriminasi karena mereka itu nggak begitu punya pilihan, right? Baik untuk pendidikan ataupun pernikahan, seperti itu. Jadi, satu-satunya tempat yang dianggap layak untuk wanita itu di dapur, gitu kan, persepsinya saat itu. Jadi, benar-benar setiap pergerakan wanita, every women's movement itu sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas, gitu kan, nggak bisa pergi kemana-mana, dipingit, gitu kan, kalau nonton film Netflix-nya. Aku juga belajar dari situ. Dan bahkan ketika mereka udah mulai beranjak dewasa, mereka itu disuruh nunggu aja, gitu kan, sampai ada yang datang ke rumah, ngelamar mereka, minang mereka, terlepas dari mereka itu mau apa enggak, gitu kan. Jadi mereka tuh sebetulnya sama aja kayak di penjara. Nah, di era seperti itulah di mana Kartini itu hidup pada saat itu, gitu kan. Nah, but the thing is, dia itu not your typical average woman pada saat itu, right? Jadi,
exactly.
What I learned a lot from her adalah some of my favorite qualities, right, to answer your question would be a couple of things. Jadi, yang pertama, dia itu visioner, right? Okay. The reason why she's been doing all of the great things is because she has a dream to begin with, right? Jadi, dia punya satu mimpi, yaitu kalau wanita di seluruh Indonesia itu bisa pergi sekolah, right? Dan dapat dan mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki, kaum laki-laki pada saat itu. Jadi, to start things off, the first one is to have a dream to begin with. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aku lihat itu Kartini itu sangat berani ya. Dan beliau itu nggak cuma berani untuk punya pola pikir yang beda gitu ya dibandingkan wanita-wanita di zaman itu, karena misalnya dia tuh suka banget ngebaca, right? Dia she loves to read books gitu, dan contoh lainnya mungkin nggak mau cepet-cepet nikah dan sebagainya gitu kan. Tapi dia itu nggak, jadi dia nggak cuma punya mindset seperti itu beraninya, tapi juga berani untuk bertindak, right? Jadi dia mulai untuk actually baca nulis gitu, meskipun dia pernah publish juga kan, meskipun karya pertamanya itu nggak dipublish atas nama dia, tapi atas nama ayahnya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu, Kartini itu sangat gigih ya. Very, very gritty. Jadi, dan buat aku, kegigihan itu tuh nggak cuma soal kerja keras ya, sama punya grit. Jadi, kegigihan itu tuh lebih ke kayak, dia tuh terus-menerus very confident aja with herself, dan dia tuh percaya sama mimpinya dia dan bergerak untuk mewujudkan mimpi itu meskipun banyak orang yang gak percaya sama mimpi dan kemampuan dia saat itu gitu. Jadi sikap Kartini pada waktu itu tuh memang banyak mengundang a lot of frowns, right, from people around her. Tentunya dia kayak menerima banyak banget negative perception dan sebagainya. Orang itu menganggap Kartini tuh kayak nggak tahu tempat sebagai wanita pada zaman itu gitu kan, dan nggak punya tata krama. Tapi ini nggak menghentikan dia untuk ngedapetin apa yang dia mau. So to me that's great gitu. Nah, kemudian a couple of last qualities that I really admire from Kartini adalah she's very selfless ya. If you think about it, Kartini itu kan keturunan bangsawan. Mm-hmm. But dia tuh sangat-sangat rendah hati gitu. Maksudnya, ini salah satu quality yang paling kena sih buat aku. Kayak, maksudnya kok mau ya anak bangsawan gitu peduli sama pendidikan wanita lain gitu. Yang bahkan bukan bangsawan gitu kan. Dan kenapa sih dia sampai rela banget gitu ngedapetin persepsi negatif dari banyak orang demi ini, demi mencapai ini gitu kan. Jadi you can tell that she has a very big heart and demikian pedulinya gitu sama orang lain gitu kan, terutama buat yang terutama memang dari segi apa yang dibutuhkan sama wanita Indonesia di masa itu gitu. So she never took advantage of her privilege in a way. Dia malah menggunakan privilege-nya itu untuk creating a larger impact gitu at the time for her gitu kan. Nah, related to this quality, the last quality that I really like about her is that dia itu akhirnya menjadi agen perubahan gitu kan. She really was an agent of change gitu. Jadi dia memang berhasil membangun sekolah untuk perempuan non bangsawan gitu kan, seperti yang selalu dia impikan, dan mimpinya untuk memberi wadah edukasi untuk menulis, membaca bagi perempuan Indonesia itu akhirnya terwujud gitu. Dan itu salah satu titik awal pendidikan perempuan yang lebih luas di Indonesia. Panjang ya ternyata, sorry nih.
It's okay. Aku percaya berarti history atau kualitas-kualitas ini yang akhirnya membuat dirimu untuk melakukan berbagai inisiatif ya, termasuk dari sisi podcast Kartini Masa Kini, dan juga apa yang dilakukan di tempat kerja.
Iya, lumayan. Ini berjalannya cukup paralel ya. Dan dengan launch podcast Kartini Masa Kini itu, like I said before, right, I'm not a sejarawati. So, but I do feel the need untuk mempelajari lebih lanjut aja sih sosok ibu kita Kartini ini siapa gitu kan. Why is she inspiring? Tapi beyond just, you know, what we celebrate on the 21st of April every year gitu. So, salah satu misi aku sekarang juga ngebaca buku. I bought a lot of books of her. I don't know when I'll be able to finish them all. Tapi at least you gotta start somewhere.
Oh my god, that's very inspiring. By the way, karena dirimu mention Alda, kualitas yang terakhir kamu mention adalah agent of change gitu ya. Sebenarnya podcast episode kali ini kita discuss adalah mudah-mudahan sebagai Kartini masa kini ya, biasanya kalau kita sebut ya istilah-istilah sekarang, kita juga bisa menjadi agent of change dimulai dari gagasan dulu, right? apa namanya, seperti yang dilakukan oleh Kartini dengan segala wawasan, ide-ide yang dia dapat dari buku maupun interaksi sosialnya di tengah keterbatasan yang dulu terjadi gitu.
Betul.
Nah, di apa sekarang gitu ya, karena kan kalau ngomongin Kartini dekat sama istilah inequality untuk perempuan. Dan aku yakin kalau inequality untuk perempuan itu sebenarnya multidimensi ya. Banyak aspek yang masih perlu diperbaiki, masih banyak aspek yang perlu kita perjuangkan. Dan nggak mungkin habis dalam satu sesi podcast gitu ya.
Gak mungkin ini. Mungkin.
Panjang banget. Betul. Jadi kita coba specify dulu gitu. Kita coba apa namanya, ringkaskan gitu ya, dari sisi aspek bagaimana sih peranan perempuan di dunia kerja sebenarnya, terutama dari sisi leadership ya, karena ini kan sebenarnya udah banyak yang ngomongin bahwa salah satu gap yang terjadi, dan ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk organisasi atau company-company yang sudah ada sekarang. Kalau dari sisi dirimu nih Alda gitu ya, apa sih ketidaksetaraan gitu ya yang kamu lihat atau kamu observe di tempat kerja yang paling umum nih terjadi, terutama di Indonesia?
Yeah, okay. Such a great question. Dan terus terang ini juga I'm still in the journey of discovering it in more detail, ya. Cuman dari my personal observation dan juga baca-baca akhir-akhir ini, memang masih banyak sekali ketidaksetaraan ya, or inequality di tempat kerja. Inequality in the workplace. Jadi meskipun memang, you know, if we compare where we are standing at today versus Kartini's era, of course banyak sekali kemajuan, but we can still feel ketidaksetaraan gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan ketidaksetaraan gender? Ini tuh di mana jumlah wanita itu memang masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki when it comes to the participation gitu kan in the workplace. Nah, ini alasannya banyak ya, cuman yang paling sering muncul sebagai tema itu biasanya karena societal perception ya, atau persepsi sosial. Nah, like you and I both know, di Indonesia gitu kan, terutama di beberapa daerah di Indonesia, mungkin perempuan malah dianggap lebih punya nilai gitu kalau mereka itu let's say jadi ibu rumah tangga gitu kan, atau ngerawat keluarga, maksudnya jadi primary caretaker gitu kan. Dibandingkan kalau misalkan let's say mereka itu keluar dan mencari uang, yang bahkan sebenarnya uang itu ujung-ujungnya buat keluarga juga, but still there exists this societal perception. Nah, di sini yang aku baru ketemu insight yang lumayan menarik ya, kemarin sempat baca-baca ulang research dari McKinsey Global Institute. Di ini udah di tahun 2018 sih ya, jadi kalau ada yang punya updatean terbaru please let me know. Jadi intinya mereka itu ngelakuin benchmarking exercise gitu se-Asia Pasifik, dan mereka menemukan bahwa di Indonesia itu dapat scoring nilai itu high atau tinggi untuk indikator ketidaksetaraan gender di partisipasi pekerja, dan sangat tinggi atau very high untuk ketidaksetaraan gender di posisi leadership, like you said barusan ya Intan.
Yeah.
Nah, ini lebih spesifiknya lagi yang aku temuin as very very interesting adalah persentase wanita, jumlah wanita ya, dibandingkan total, yaitu maksudnya pria plus wanita di different level of tingkatan pekerjaan, so across the funnel gitu kan. Let's say we're talking about the corporate world. Di Indonesia, ini tuh where we stand adalah di angka 45% untuk posisi entry level, right? Meskipun lebih rendah, ya still, I mean, it's still relatively balanced lah, almost 50-50. Nah, yang menarik adalah ketika you climb further up the funnel gitu kan. Jadi, yang tadinya 45% itu tuh kalau dibandingkan sama negara-negara lainnya nih yang dianalisa, ini tuh kurang lebih angka median lah ya. So, we're doing quite alright. Nah, tapi semakin tinggi atau semakin senior posisinya, persentasenya itu akan turun ke angka 13% gitu. Dan semakin turun lagi ketika sudah mencapai di posisi board member, which is di angka 5% gitu. Nah, saat kita achieve 5% ini, tiba-tiba turun ke 5% ini, Indonesia itu tercatat menjadi 2 terbawah dari negara tersebut. Betul. Jadi, dan ini kembali lagi, it begs the question, right? Kenapa gitu? Dan memang, according to this research, alasan utamanya angka persentase wanita itu semakin turun, ya karena norma itu, norma yang secara umum menganggap bahwa wanita harus menjadi pengasuh utama atau primary caretaker gitu. Nah, di Indonesia kan ini memang ada, kita sih nyebutnya kodrat ya, kodrat wanita gitu kan, yang cukup unik di Indonesia, yang ngasih implikasi gitu kan, bahwa ekspektasi gitu kan, kalau wanita itu memang akan bertanggung jawab gitu, in one way or another, untuk hal-hal domestik dulu gitu, sebelum bisa ngerjain hal-hal yang lain, which I find to be quite relatable, nggak tahu nih kalau Intan. Ya, so itu sih yang terjadi sekarang di Indonesia, at least berdasarkan research yang saya baca itu.
Understand, itu signifikan banget ya, dari entry level yang hampir 50%, terus nge-drop banget, right? Dan ini memang, kalau dari pengamatan aku sendiri gitu ya, maksudnya kan aku juga part of companies gitu ya, beberapa company sebelumnya, memang terasa juga gitu ya, makin ke atas memang makin sedikit nih kita lihat wajah-wajah perempuan di atas sana. Nah, kalau misalnya itu problem yang memang sudah mengakar secara sosial gitu kan, sebagai part of konstruksi sosialnya kita, bukan hanya di Indonesia gitu kan, tapi hampir di seluruh bagian di dunia. Kan perlu berarti ada sebenarnya akselerator gitu ya, yang mendorong, mengajak perempuan untuk bisa, capable gitu ya, capable dan juga difasilitate agar bisa masuk ke leadership position, terutama kalau misalnya konteksnya adalah dunia kerja. Dan kalau misalnya based on research yang gue baca juga ya, beberapa, sebenarnya kan mendorong partisipasi perempuan, terutama ke organisasi atau company, itu banyak memberikan manfaat tersendiri kepada company tersebut.
Betul.
Benar, right? Kalau dari survei pun dan juga data gitu ya, ternyata perempuan itu punya banyak atau dia outperform pada kualitas-kualitas yang memang dibutuhkan company ini untuk bisa makin achieving the target atau performing gitu ya. Misalnya dari sisi kapabilitas untuk problem solving gitu ya. Terus lebih empatik ya biasanya juga perempuan untuk bisa managing konflik. Tapi kalau misalnya dengan segala kelebihan dan proven data yang kita sebenarnya harus bisa dorong lebih banyak leadership perempuan di bagian atas. Menurut Alda, kenapa sih masih banyak companies ya, terutama di Indonesia, yang belum fokus atau belum taruh concern gitu, untuk bisa mendorong inisiatif seperti ini nih, di perusahaan masing-masing?
Ini sih the big question, right? Kenapa sih? Why is it that more companies don't realize this? And so before I get into that, I really want to echo what you said, right, Intan, on the fact that sebenarnya there is a business case for it to begin with, right? Kayak ini tuh memang ada economic benefit for it, gitu, for being a more gender neutral company, gitu, or a company yang memang sangat-sangat fighting for gender equality, gitu kan.
Yeah.
Jadi, just to nambahin aja, ini masih terkait the same research, right, that I have read as well, bahwa perusahaan yang ada di kuartil atas, right, the top quartile untuk gender diversity di tim eksekutif, right? Karena kita kan konteksnya lagi ngomongin leadership context gitu ya, leadership setting. These types of companies itu 21% lebih mungkin untuk ngelaporin profitability di atas rata-rata ternyata dibandingkan perusahaan lainnya, right? So benar, there is a business case for it gitu. Artinya apabila perusahaan itu peduli dengan kesetaraan gender, ada kemungkinan mereka akan merasakan financial benefit. Dan ternyata transitioning to your point juga barusan, right, Intan, on sumbernya kenapa, itu ternyata ada beberapa faktor, right? Jadi selain dari yang tadi udah disebutin, kayak quality wanita itu memang ada yang by nature berbeda gitu kan ya, sama laki-laki, so might as well leverage that juga gitu for the purpose of collective teamwork gitu kan di tim eksekutif itu. Ada juga yang di-highlight kayak misalnya in terms of pengambilan keputusan gitu, atau decision making itu tuh lebih baik, atau mereka punya inovasi yang lebih baik gitu kan, atau wanita itu juga ternyata mungkin lebih customer centric gitu, jadi itu bisa mengkomplement quality dari laki-laki juga. Dan yang lainnya juga sih, misalnya ada complementary leadership style lainnya gitu kan, terhadap leadership style laki-laki. Dan kembali lagi ke yang business case itu, mungkin banyak companies yang belum aware ya bahwa kembali lagi ke research itu, secara keseluruhan Indonesia tuh sebenarnya bisa menambah 135 miliar dolar setahun kontribusinya ke GDP tahunan by 2025 di Indonesia. Ini artinya apa? Ini artinya sama dengan kurang lebih 9% lebih tinggi dari baseline gitu. Kalau Indonesia mau memanfaatkan faktor-faktor key drivers yang ada gitu. Jadi misalnya yang tadi kita udah sebutin ya, partisipasi wanita yang lebih tinggi di dunia kerja, kemudian lebih banyak wanita yang bekerja full-time dibandingkan part-time, dan juga ngedorong lebih banyak wanita untuk masuk ke sektor yang productivity levelnya itu lebih tinggi. Jadi misalnya manufacturing dibandingkan sama agrikultur gitu, yang misalnya lebih rendah. Gitu. Nah, kembali lagi ke your question on kenapa sih gak banyak yang adopt this gitu kan, padahal the reason is so clear, like it's good for you too, right, economically. I purely think beberapa reasons, right. Jadi yang pertama, they just don't understand or they are not aware of this financial benefit. That could be number one. Number two adalah sebenarnya gini, a lot of decision makers itu kan, kita barusan aja we just talked about this, right, banyak kan memang laki-laki at the top level gitu. Nah, tentunya di societal perceptions itu saya assume memang banyak yang masih diadopt oleh kaum direksi yang sekarang ada gitu kan. Let's say for example that tentunya mungkin Intan juga sering dengar kan kayak, oh perempuan itu emang kurang deh kalau misalkan jadi leader gitu. Perempuan, I don't know, kayak cemen lah atau cengeng, gak bisa ngelit dengan tegas misalnya gitu, right? Atau kayak misalnya, perempuan tuh kualifikasinya tuh pasti di bawah laki-laki lah kalau dia kayak gini-gini gitu kan. Atau misalnya perempuan tuh gak bisa working under pressure karena udah banyak pressure di rumah gitu kan. Or yang bikin aku ketrigger banget nih kadang-kadang adalah, let's say company bilang kayak, oh udah ada kok satu BOD perempuan, udah cukup lah. Nah itu maksudnya,
oh my god,
tebel gak? Trigger.
Oh my god.
But this still exists, right? Kayak it's a mindset that we all still need to fight gitu. It's still very very real. Jadi memang yang kedua itu societal perceptions, right? Dan I guess kalau bisa ditutup dengan yang ketiga itu, mungkin lebih ke gak ada insentif juga kali ya for companies to even engage gitu in that kind of initiative seperti itu. I don't know, dan terus terang saya juga belum tahu gitu kan bentuknya tuh kayak apa, apakah maybe there are, I don't know, some formal award system atau apa gitu kan yang memang mereward companies yang gender equality-nya emang lebih oke. I don't know, tapi my sense adalah ketiga itu sih minimal.
I see. Oke, okay, ini berarti kan sebenarnya perlu dari internal ini ya, changes juga ya. Kalau kita nggak mulai dari kita sendiri, and then bagaimana mengharap orang lain untuk starting that ini ya, that change juga di dalam skala yang lebih besar. Yeah. Dan dirimu adalah salah satu yang mendorong ini kan sebenarnya, karena kamu building woman committee juga di tempat kerja yang sekarang. Yeah. Gitu ya. Ini buat menginspirasi kita semua, menginspirasi audience di luar sana, kalau misalnya mau mencoba memulai langkah yang sama nih di company masing-masing. Right. Apa sih sebenarnya objektif awalnya gitu ya, woman committee yang lagi kamu building bareng ini ya, Alda?
Oh, I see.
Dan goal yang mau dipersunya nih, apa nih, dalam jangka waktu pendek atau misalnya dalam jangka waktu panjang?
Right. Okay, great question. Jadi agak-agak reflection ke belakang nih. Jadi mungkin ini awal mulanya simple ya. Awal mulanya itu sebetulnya menemukan rekan-rekan gitu ya, ataupun leadership bahkan yang as passionate as I am gitu in the issue. Seperti itu. Nah, dimulai juga dari mengobservasi saat itu apa sih yang saya rasakan sendiri gitu. Do I feel that there is still inequality gitu kan in the workplace that I am? Atau as simple as me living my life gitu kan as a working professional, as a female working professional in my current workplace. Like, am I happy? Do I feel supported enough atau enggak? Or sebenarnya it's fine juga kalau I already feel supported enough, but is there more to be done? Gitu. Jadi, I guess the first step itu untuk benar-benar mungkin self-reflection juga kali ya, atau reflection bareng dengan sesama colleague, sesama rekan wanita yang as passionate about the issue, dan juga the most important thing is to voice out this idea dulu gitu. Jadi carilah siapa sih leader-leader gitu kan yang juga sharing the same passion, dan leader ini tuh bisa di office kalian yang sekarang ataupun let's say if it's a nationwide office gitu kan, maybe the even most senior person gitu kan in that office, atau if this is a global office then maybe your Southeast Asia director, let's say, right? Someone who really holds decision making. Seperti itu. Jadi awal mulanya sebenarnya di situ, dibantu juga dorongannya dengan teman-teman yang suportif gitu kan. Kayak, oh my goodness, why can't we just address this together gitu. Nah, kemudian we make it a mission bahwa this community or this committee adalah, so the mission adalah to empower female colleagues, yeah, to make the most of their personal and professional journey while being in the current workplace that we are, gitu. Jadi, purely untuk ensuring bahwa whomever female colleagues yang ada di workplace itu tuh merasa that the workplace is a comfortable place to be, gitu kan, di mana they can fully bergerak, gitu, sesuai dengan apa yang mereka pengen achieve, gitu. Jadi, setelah itu terbentuk, so you don't really need to recruit tiba-tiba jebret 15 atau 20 atau 30 orang gitu kan sebagai komite. You can always start small kok. Jadi the thing that we did before adalah just gather with a group of passionate people and then mulai aja bikin semacam focus group discussion gitu, atau ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi santai gitu kan, atau buka puasa bareng, let's say kalau sekarang konteksnya lagi Ramadan, right? And then talk about, you know, being very transparent about the issues that everybody is facing in that office, right? Then make it a very safe environment juga. Make sure that all of the insights itu tuh benar-benar contained, right, within that space of people yang ada saat itu. Dan kemudian dari insight-insight itulah pasti akan mulai kebayang nih gimana caranya untuk nge-address pain points tersebut gitu, atau the struggles that the colleagues are experiencing and facing at the time gitu. Nah, terutama kalau misalkan in my field, consulting kan juga deemed pretty tough udahan gitu kan, apalagi untuk perempuan. Iya, jadi curhat dikit kan loh. Jadi sebetulnya fokus dari komite adalah untuk ensure that women colleagues punya the right support gitu. Jadi sekarang ini kebetulan banget, puji Tuhan, kita udah jalan almost 2 years gitu kan, dan ada beberapa inisiatif sih, dan inisiatif itu tuh nggak begitu rocket science super kompleks ya. It's as simple as misalnya training aja gitu, training mengenai unconscious bias atau treatment yang cukup unfair itu seperti apa di tempat kerja, increasing awareness of that, right? Nah, yang kedua bisa juga, let's say, increasing awareness terhadap masalah-masalah aja sih yang dialami oleh women colleagues, dan di sini yang perlu dirangkul adalah the male colleagues juga, gitu kan? Jadi, it's one thing creating an event yang dari perempuan untuk perempuan, right? Tapi sama aja bohong, karena kadang-kadang I'm not saying all of the problems come from men, yeah. I'm not a man hater. I am not a man hater. Tapi I'm saying that male colleagues also play a huge role, right, when it comes to advancing the success of their own women peers, seperti itu. Jadi, and on this front, mumpung lagi touch on this point, it's really important to also make sure ada yang namanya male champions, right? Have that honest conversation aja gitu, atau kita sebagai wanita kita lebih peka aja di mana ada beberapa laki-laki gitu kan di perusahaan kita yang sangat-sangat peduli gitu sama isu-isu seperti ini, right? Yang sangat-sangat suportif gitu. Nah, pentolan-pentolan itu harus ditarik tuh sebagai champion gitu, dan langsung aja tanya apakah mau involve di komite itu atau tidak gitu, because again, right, kita nggak bisa fighting for gender equality kalau memang di komite itu juga nggak diverse, right, the background. Jadi,
exactly.
So you have to practice what you preach juga, seperti itu. Nah, inisiatif lainnya mungkin yang sangat simple diterapkan ya adalah misalnya sharing sessions gitu. Kadang-kadang, as you mentioned, right, Intan, dengan adanya misalnya podcast We Wonder ini, dengan adanya all the mentoring that Women Works are doing, right, sometimes all you need to get inspired are stories, right? Jadi yang kita coba terapkan adalah sharing sessions aja, simple, dari women colleagues, dan ini bisa dari berbagai level di organisasi tersebut gitu. Jadi bisa dari leadership, bisa dari peers juga. Itu we found it to be very very powerful seperti itu. Karena kadang-kadang yang terjadi adalah it's not that kita tuh nggak punya role model sebenarnya. It's just that we don't hear about these role models enough within our own organization seperti itu. Nah, terus paling yang terakhir yang kepikiran adalah, let's say di tempat kerja kita udah punya flexible working options gitu kan. Nah, itu tuh bisa juga. Jadi what we did adalah kita increase awareness di perusahaan kita, ada loh flexible options seperti ini gitu kan. Dan itu kita blast lewat newsletter to make sure that people are aware gitu. Karena kadang-kadang yang terjadi udah di blast gitu kan sekali, tapi begitu banyak orang yang masuk dan pergi, jadi kurang aware gitu kan, pada lupa. Nah, terus mentoring mechanism juga kita pernah coba gitu kan, di mana kita pairing antara satu junior dan satu female colleagues yang lebih senior sepanjang beberapa pertemuan seperti itu. Dan last but not least, yang terakhir, kita juga tentunya kita usahakan men-tackle atau membuat inisiatif yang targeting new joiners. Jadi early on kita sudah memberikan mereka support. Jadi we just launched a new joiners pack waktu itu. Itu sih contoh-contoh yang saya coba lakukan dengan the amazing team, by the way. It's all team effort, right? Dan semoga bisa diteruskan sih ke depannya.
Berapa banyak, by the way, sekarang berarti yang join?
Kita sih sebenarnya yang member committee itu mungkin ada 15-an kali ya. 15, tapi yang benar-benar core committee bisa dibilang 6-7 orang, seperti itu.
Sih. Aku setuju banget ya, Alda, when you mention soal kita tuh sebenarnya kekurangan role model, right?
Yeah.
Jadi kita punya concern gitu terkait dengan inequality yang terjadi di institusi kita masing-masing, di lingkup kita masing-masing. Tapi kadang inspirasi itu nih yang belum muncul gitu. Bahwa di tempat lain ternyata melakukan ini dan nggak perlu ide-ide yang terlalu besar gitu ya. Maksudnya yang increasing awareness aja dulu dan make sure everybody itu merasa terbantu. Dan kamu tadi mentions ya, bukan hanya strictly professional issue, tapi personal pun juga disupport gitu. I think that's a very amazing initiative ya yang dilakukan at the moment untuk Women Committee ini.
Yes, absolutely. And kalau aku boleh tambahin ya, remember that you will definitely, I mean, you are most likely not the first to experience this, right? And you, unfortunately, you may also not be the last, at least kalau untuk yang sekarang-sekarang ini ya situasinya. Jadi, you can always try to reach out for help juga gitu kan, either from your friends gitu, teman-teman wanita juga yang ada di industri tersebut juga gitu. So once a funny story, what I try to do adalah, jadi kan beberapa bulan yang lalu Clubhouse kan booming banget tuh ya, Intan. Oh gosh, I never knew I'm gonna drop Clubhouse in this episode, but there you go, here we are. So anyway, di Clubhouse itu, so what happened was I started becoming friends with tiba-tiba kenal sama this young lady yang juga di consulting gitu. What I'm trying to say adalah in the same industry gitu kan. And apparently we created this room, right? Kalau di Clubhouse kayak this really really informal conversation. It lasted like 1 hour about this exactly gitu. What are the you know a day in the life of a women consultant kayak gitu. And you have no idea how much inspiration I got from her gitu. Because even if it's a different company, the way companies tackle things can very very different from one company to the other gitu. So you know, I guess what I'm trying to say here is also, I guess, be humble enough, have an open heart untuk belajar juga, right? Dari your peers, your friends in the same company or even outside of your company, and who knows what kind of inspiration you will get. Gitu.
Thank you, Alda. Kalau kita misalnya mau start untuk implementing ya these transformations untuk di institusi atau misalnya lingkup kerjanya kita. Aku percaya ya, kalau misalnya tanpa culture yang memang mendukung dan tanpa culture yang sudah mengakar terkait dengan kesadaran bahwa partisipasi wanita itu penting, terutama dari sisi leadership level ya, itu bakal nggak continuously lah ya, nggak long lasting inisiatif gitu untuk bisa berjalan. Kalau misalnya pada case banyak companies yang saat ini masih belum menempatkan priority terkait dengan partisipasi perempuan, anything that we can do ya, terutama mungkin dari sisi cultural changes atau mungkin program-program yang kita bisa start untuk initiate nih, Alda.
Ya, yeah, ya, yeah. Great question. Selalu harus ditutup dengan technical action item.
Betul, kan seperti konsultan punya ya.
Makanya aku kayak ini berasa lagi.
Solusinya apa gitu ya.
Correct. So for me, a couple of things, right? Like you said, the culture I personally believe is driven from the top, right? Unfortunately, that's what I found to be the most powerful way.
Exactly.
Which is why tadi seperti yang aku bilang, it doesn't matter what level you are in your company, you need to have a sponsor, ya, kalau bisa dibilang.
Yeah.
A sponsor yang believes in your mission. So getting management commitment and accountability, that's super, super important. Jadi, susah banget kalau nggak mau ngelakuin inisiatif apapun kalau nggak didukung sama perusahaan, it's very unlikely it will be sustainable gitu kan. Jadi yang pertama adalah management commitment and accountability. Nah, dan ini juga ada spektrumnya, right? Either informally dengan let's say a very early or a bit of a startup committee just like how aku terlibat sekarang gitu kan, atau in a larger scale juga bisa institutionalize juga management commitment itu. Misalnya ada satu management yang memang dijadikan champion untuk recruiting gitu misalnya, dan recruiting gitu kan misalnya, atau
jadi dimulai dari awal ya, dari even from the start untuk hiring process, yeah, ya.
Karena at the end of the day ini kan a funnel ya, yang seperti tadi kita bilang mulai dari junior entry level sampai dengan mid level and then also all the way up to the top. Nah, sekarang aja kalau junior levelnya itu udah agak-agak 50-50 di mana di board member kita 5%, you know, what would happen if dari junior entry aja tuh udah jeblok gitu kan. Jadi memang itu yang mesti di retain atau mungkin dinaikkan lagi gitu participation of women-nya. Jadi it starts with recruiting gitu kan. Nah, kemudian ketika wanita-wanita itu sudah ada di dalam perusahaan, disitulah di mana banyak company itu lupa bahwa mesti di retain, right? Retention itu very very.
Alright, correct.
Jadi kembali lagi ke let's say flexible working arrangements. Itu tuh biasanya tuh yang nomor satu banget ya, karena seperti yang tadi kita udah obrolin. Kenapa sih banyak banget wanita leaving the workforce? Itu karena societal perceptions, right? The need for taking care, becoming the primary caretaker. Either it's for the children, gitu kan, atau even the parents, gitu. Ada juga yang wanita yang memilih untuk tidak menikah, let's say, right? And then they still need or are expected to take care of their parents, let's say, right? Majority-wise. Nah, kenapa sih di Indonesia tuh susah banget, gitu? It's because, ini aku juga baca juga, salah satu insight-nya adalah karena infrastruktur, to be honest, right? Infrastruktur, the way Indonesia is currently designed, itu tuh tidak memadai ruang gerak yang efisien gitu loh, untuk wanita tuh doing double hat gitu, kayak misalnya kerja iya, dan taking care of the family juga iya gitu, beda dengan negara-negara lain gitu kan. Nah, karena infrastructural changes itu something yang very, very complex, right? And it's something yang mungkin tidak under the majority of our control, maka di company itu yang perlu mengadapt gitu dengan adanya flexible working arrangements. What I mean by this adalah misalnya working hours-nya gitu kan lebih fleksibel, atau misalnya sekarang ini kan kita sudah terbiasa dengan remote working. Apakah mungkin ini menjadi satu dobrakan gitu kan yang bisa membuat fleksibel gitu loh the lifestyle of women colleagues gitu. Nah, kemudian beberapa yang lainnya adalah inclusion programs gitu ya. Jadi misalnya tadi orang-orang yang baru masuk gitu, bagaimana sih kita memberi support mereka gitu kan? Are we giving them mentors? Are we giving them tips in terms of finding sponsors gitu kan? And terkait mentorship, of course ini ngiklan dikit ya, shamelessly. Companies out there, please work with Women Works.
Kalau ini nggak apa-apa.
Yeah, I'm a genuine supporter and fan, obviously, and aku nggak dibayar kok untuk kayak gini. So I thought I should throw it in there. And also, you know, skills workshops, right, and networking events gitu. Like I said, a lot of companies think that it's complex initiatives that they have to do, but no, it can even start as simple as networking events. Karena gini, organic mentorship ya, itu kan sebenarnya yang awal mulanya tuh dari pertemanan, right? Dari pertemanan atau a working relationship, kayak gitu. Nah, kalau memang misalnya in terms of working relationship itu jarang ke-expose sama inspiring role models, well then, if you have events, you will get exposed to ngobrol lebih banyak kan dengan orang-orang tertentu seperti itu. Apalagi kalau kita setkan networking events gitu, where we pair one another gitu kan misalnya. Jadi, to some extent, itu juga bisa di-orchestrate. Nah, kemudian paling yang tadi udah saya bilang ya, jadi ambassadors juga diikut sertakan seperti itu. Jadi, those are the top initiatives that I believe would be pretty powerful, at least as starters, kalau misalkan company itu benar-benar mulai dari nol.
Ini tipsnya banyak banget ya, dan thank you so much, Alda. I mean, like, our discussion today, I believe it inspired a lot of people out there, gitu ya. Start small di lingkungan masing-masing, di company masing-masing. Maybe creating woman clubhouse.
Oh, yeah. And please add me, I would love to.
Definitely, gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi sebuah langkah awal bagi teman-teman perempuan di luar sana yang sebenarnya sudah gundah gitu ya dari dulu tapi belum memulai langkah. Nah, mudah-mudahan tipsnya dan kemudian juga masukan dan seperti yang Alda lakukan juga di company yang sekarang kita bisa tiru juga nih di masing-masing gitu.
Absolutely. Yeah.
Untuk pesan terakhir Alda gitu ya, apa key message, key takeaways yang dirimu ingin sampaikan kepada semua audience we wonder at the moment.
Okay, so I guess first of all, buat teman-teman yang sekarang sedang berada di the particular workforce gitu kan, number one, I guess know how lucky you are, right? If you all lived in Kartini era, probably would not have this opportunity, right? Jadi tolong jangan disia-siakan, continue what it is that gives you energy at the workplace, right? If you love what you do, continue doing that because you may just be a role model for the future generation. Itu yang pertama. Yang kedua, like you said, Intan, kalau misalkan you feel restless about a certain issue, a certain topic, well then do something about it, gitu kan. Never ever stop the fight for gender equality in Indonesia, karena ini masih ada, very, very real, very, very nyata isunya di Indonesia. And like I always repeatedly say, it always starts with you, right? You need to be the change you want to see in Indonesia, and you need to be the one magnifying that impact, right? So just like Ibu kita Kartini, right? You need to pass on that legacy to the next generation. And yeah, last but not least, I guess jangan lupa follow Kartini Masa Kini podcast. Shameless, nggak apa-apa ya Intan.
It's okay, yeah. Okay, thank you so much Alda, balik lagi.
Oh, udah. Thank you so much for having me.
Inspiring kita semua ini. I really enjoy our conversations. Me mudah-mudahan too. Dirimu gak keberatan kalau di-invite lagi.
Of course not. I will read up more first though, biar lebih banyak knowledge.
Mungkin nanti kita bisa case study gitu ya, after we implement.
Waduh, boleh. Everything becomes consulting-y.
Dari conversations kita bareng Alda tadi, kita jadi tahu ya bagaimana pentingnya mentoring support bagi perkembangan sebuah organisasi dan perusahaan untuk mendukung perkembangan karyawannya masing-masing. WomenWorks saat ini juga memfasilitasi hal tersebut nih dengan menyediakan namanya Women First Growth Program yang dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan. Programnya beragam banget, mulai dari private and close group mentoring, terus ada juga masterclass, ada juga self-development coaching, serta juga Women Connect untuk building our connections, right? Sangat beragam banget, dan aku tahu ini programnya super comprehensive, tapi juga fun at same time. So, bagi kalian yang interested, kalian seorang employee, kalian seorang HR dari company kalian, kalau misalnya tertarik, silahkan banget bisa tanya-tanya dulu di emailnya kami ini. Kalau mau catat, boleh ya. Di care@womanworks.io. Sekali lagi, care@womanworks.io. Womanworks-nya itu pakai S ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya dulu dan tailored kebutuhan company kalian dengan program-program yang Womanworks sudah provide. Selain kalian terus ngikutin podcast-nya We Wonder, kalian juga bisa mampir ke podcast-nya Alda yang di awal aku sebutin namanya Kartini Masa Kini. Di sana kalian bisa menemukan banyak conversations dan tips yang cocok untuk wanita profesional untuk bisa menjadi the best versions of ourselves. Thank you everyone sudah dengerin sampai akhir. Kita ketemu lagi ya di next episode. Bye-bye!